Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Laidą vedu aš, Egidijus Stankevičius. Šiandieną ir vėl kalbame apie Katalikų bažnyčios paskelbtą krikščioniškosios vienybės savaitę. Šią savaitę kalbinami įvairių bendruomenių krikščionys. Švenčiame ir džiaugiamės galėdami laisvai bendrauti tarpusavyje. Tai yra tarp įvairių krikščioniškų bendruomenių. Ir ko gero didžiausias džiaugsmas, kad atėjo laikas, kai pradedame Katalikų bažnyčios ganytojų paskatinti vienas kitame ieškoti tai, kas mus sieja, o neskiria. Tai, kas mus jungia, o neverčia tapti individualistais. Kaip neatrodytų keista, bet mokėjimas būti pakenčiamu kitam yra mokslas ir kiekvieno krikščionio užduotis. Šiandien kalbinu jums gerai pažįstamą ortodoksų bažnyčios laidos vedėją, tą, kuris atsako į mano ir jūsų klausimus ortodoksų bažnyčios laidose, taip pat veda ortodoksų bažnyčios naujienas, tai ortodoksų bažnyčios kancleris Vilniaus, ortodoksų katedros ir šventosios kankinės Paraskevės parapijų klebonas, protoierėjus Vitalijus Mockus. Sveiki, tėve.
Sveiki, tėve. Garbėjai Jėzui Kristui, sveiki.
Klausytojams priminsiu, jog ortodoksai šventė vakar, sausio 19 dieną, Kristaus Krikšto šventę. Prakirto vandens telkiniuose kryžiaus formos eketės ir po kunigo pašventinimo drąsiausiai lipa į tą vandenį apsiprausti, taip apsivalydami, na, kaip tikima, nuo nuodėmių. Prisimena krikštą ir su malda atsinaujina gyvenimui. Žinoma, tai kraštutinis atvejis, kiti tiesiog šventinta vandenį bažnyčiose ir taip sutinka šią šventę. Kaip praėjo viena gražiausių žiemos švenčių jums, tėve, netgi pasakyčiau viena gražiausių ekumeninių švenčių?
Na, iš tikrųjų, šventė prasidėjo ir visada prasideda bažnyčioje, Eucharistija, kada tikintieji švenčia ir priima komuniją, dalyvauja Eucharistijoje, o paskui jau šventinamas vanduo. Yra dvi, sakysim taip, medalio pusės toje šventėje. Na, pirmiausia, tų, kas priima Eucharistiją, palyginu su tais, kas ateina pasisemt vandens, yra nedidelis kiekis. Tai čia ta viena pusė, kuri, na, truputį liūdina, nes tiek daug žmonių bažnyčiose, ortodoksų bažnyčiose susirenka, na, gal 2 ar 3 kartus per metus. Ir visada užduodi klausimą, tai o ateinantį sekmadienį, kur visi būsim, kodėl mūsų tiek nėra ir kodėl neteinam padėkoti Dievui už tą vandenį, už tą malonę, už tai, kad mums tokį svarbų reiškinį, tą pašventintą vandenį mes galim naudoti. Taigi čia yra viena pusė, na, o kita pusė iš tikrųjų yra džiugi, kadangi ta šventė tikrai yra ekumeninė šventė ir susirenka daugybė kitų brolių krikščionių to vandens pasisemti ir mes labai džiaugiamės tuo, kad galime pasidalinti tuo, kuo galime pasidalinti. Taigi, svarbiausia, kas vyksta, tai vyksta bažnyčiose. Na, o paskui, kada einam šventinti vandens telkinių, iš tikrųjų, vandens telkiniai nėra savaime toks pasišventinantis, kaip sakoma, 12 valandą nakties vanduo, kur galima nueiti, pasisemti ir nebeiti į bažnyčią. Tai nėra alternatyva jokių būdų. Tai graži, prasminga tradicija, kada visa bendruomenė, tarkim, nusileidžia kur nors prie šalia esančio ežero, ar tvenkinio, ar ateina prie upės, meldžiasi, pašventina, na ir pasiima to pašventinto vandens. Galima pašventinti bažnyčioje, galima kažkur tai lauke šalia. Arba tiesiog net ir tolėliau eina iškilminga procesija. O maudymasis tai nėra liturginis veiksmas, nėra liturgijos dalis. Bet kadangi liaudyje yra paplitusi ta tradicija, tai norima ją, na, kiek įmanoma daugiau įbažnytinti ir priminti žmonėms, jog tas maudymasis sausio 19 dieną nėra tiesiog štai jėgų išbandymas ir aš tai pasirodysiu visų akise toks drąsus, stiprus, galbūt
tikras krikščionis, tai
sveikas. Taip. Ir iš tikrųjų ne tai svarbiausia, o jeigu jau brendami vandenį, jeigu jau panyram jame, tai panirkim su malda ir dėkokim Dievui už tą už tas malonės, o jeigu jau turime drąsos lipti į baisiai šaltą vandenį, šaltą ir speiguotą dieną ten ar vakarą, tai prašykim Dievo tiek pat arba bent iš dalies tiek jėgų ir drąsos stoti į kovą su blogiu, su nuodėme, kuri dar tūno mumyse. Taigi, panirdami į vandenį, prisiminkim savo krikštą arba apmastykim, jeigu jo neprisimenam, buvom kūdikiai. Ir pamastykim, kas mums duota krikšto metu. Ir va tas simbolinis ženklas, kada panyram į vandenį ir iš naujo išnyram, atgimstam, jau turėtume būti švarūs. Taigi, va tas panirimas tebūna visiems mums malda, ženklų kovos su nuodėme savy.
Netgi pasakysiu, vakar apturėjau, gal tas žodis netaikomas, bet apturėjau tokį stebuklą. Aš pasėmiau iš bažnyčios naują vandenį ir kažkaip, kaip ten man taip atsitiko, kad radau netyčia lentynoje užsilikusi 2 metų senumo šventintą vandenį. Jūs nepatikėsit, jį atsukus nebuvo jokio kvapo, kuris galėtų būti po 2 metų vandens stovėjimo. Nesakau, jog tai kažkas tai tokio, bet man tai buvo stebuklas ir iš tikro toks nuostabus liūdimas, jog vis tik tai šventintas vanduo, jisai kažką savyje struktūroje keičia. Taigi, tėve Vitalijau, jūs vedate ortodoksų bažnyčios naujienas Marijos radijui, todėl kaip niekas kitas puikiai žinot, kas vyksta ekumenizmo srityje, pasaulinės krikščioniškosios vienybės srityje. Kaip sako, laikot pirštą ant naujienų pulso. Globaliam krikščioniškam pasaulyje draugystė ir supratimas tik pradeda skleistis. Mes gyvename krikščioniškos istorijos, gal nesuklysiu įvardindamas kulminaciniam laikotarpyje, tai yra susitiko ir pradėjo dialogą išsiskyrusių bažnyčių patriarchai ir popiežius. Pakomentuokite šį ekumeninį žingsnį.
Na, jau 100 metų vyksta toks dialogas, tokie susitikimai ir daugiau ar mažiau intensyvus vienu ar kitu metu. Tačiau dar vienas svarbus buvo žengtas žingsnis ir parodytas tikrai ženklas, jog pirmą kartą susitiko Maskvos ir visos Rusijos patriarchas ir Romos popiežius. Tai buvo iš tikrųjų labai svarbus susitikimas. Galima pakritikuoti ten kažkam, yra turbūt iš abiejų pusių, iš abiejų bažnyčių žmonių skeptiškai žvelgiančių į šitą susitikimą, bet vis dėlto jisai, kaip bebūtų, yra reikšmingas. Kadangi mes žinome, jog svarbiausia pradėti bendravimą, dialogą, procesą kokį tai labai svarbu asmeniškai matantis, asmeniškai užmezgant ryšius. Taigi patriarchas ir dar nebūdamas patriarchu daug kartų lankėsi pas vieną ar kitą popiežių per visą savo veiklos, būnant, užimant Maskvos patriarchato užsienio ryšių skyriaus vadovo postą, bet kaip patriarchas, tai pirmą kartą susitiko tame statuse. Taigi, tai svarbu yra jau ta svarbi pradžia. Na, o pasirašytas dokumentas liudija apie tai, jog abu bažnyčių vadovai kalba vienu balsu. Va tai yra svarbu. Vienu balsu. Choru. Nes kiekvienas atskirai kalba apie tuos dalykus, apie tuos reiškinius jaudinančius bažnyčią. Bet labai svarbu, jog kartu visi vienoj vietoj vienu balsu kalbėtume apie tai ir liudytume, jog mes turime apie ką kalbėti. Mes turime daug dalykų, kuriuos galim laikyti kaip pagrindu tolesniam dialogui. Ir pasirodo, tas pagrindas, kur jau vienu balsu galime kalbėti, yra labai didelis ir platus.
Po susitikimo bažnyčių vadovai palaimino darbą grupėse. Buvo sukurta bendra komisija, kokia misija buvo prisimta ir kokius konkrečiai darbus atliko?
Komisija, mišri komisija iš abiejų pusių buvo sudaryta tirti, nagrinėti tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose, krikščioniškose bažnyčiose, ten dabar šiuo metu dėja naikinamose. Taigi ta darbo grupė ne vieną kartą lankėsi artimųjų rytų, kaip dažnai sakom, karštuose taškuose ir fiksuoja tai, kas ten vyksta, informuoja vadovybę, informuoja plačią visuomenę, nes dažnai mes iš žiniasklaidos žinome tik tai tokias nuotrupas, na ten kažkur kažkas ten šaudo vieni kitus, bet iš tikrųjų mes matom, jaučiam ir galima sakyti patiriam, nes ir katalikų, ir ortodoksų bažnyčios nariai ten, tose vietovėse, ir kitų krikščioniškų bendruomenių tikintieji tose vietovėse šiandien tampa tikraisiais kankiniais, kraujo kankiniais. Ne šiaip, kuriuos išveja, kuriuos žemina ir juokiasi iš tikėjimo, bet būtent žudo ir naikina. Tai štai vat, tos bendros komisijos, bendrai dirbančios grupės tikslas yra užfiksuoti, kas ten vyksta ir siūlyti, imtis ir siūlyti, ką galėtume padaryti, kad sustabdytume šitą baisumą. Ir paskui reikia dar daug bendrai dirbti, kad atstatytume bažnyčias, atstatytume bendruomenių gyvenimą ir parodytume žmonėms pavyzdį, jog turėtume grįžti į savo gyvenamas vietas, krikščionys ten turi būti, bet dar svarbiau yra paruošti tas vietas, kad tikrai ten būtų saugu ir žmonės norėtų sugrįžti. Va tokį liudijimą ir tokį darbą atlieka ta bendra komisija, bendra darbo grupė.
Ką šiuo metu dirba ir kokio ekumeninio turinio problematiką svarsto ortodoksų bažnyčia? Ar prie to prisideda kažkaip tai Lietuvos ortodoksų bažnyčia, ar dirba kartu, ar turi kažkokių tai bendrų probleminių klausimų?
Na, klausimų yra iš tikrųjų labai daug ir įvairaus lygio. Yra teologinis dialogas, kuris vedamas aukščiausių lygių ne tik vieno, bet yra mišri komisija iš visų patriarchatų ir ten dirba iš tikrųjų daug žmonių ir labai intensyviai. Yra kultūriniai ryšiai, yra draugiški ryšiai tarp vyskupijų ir parapijų. Taigi įvairiaus lygio darbas, bendravimas vyksta ir labai intensyviai, o susekti visą tai iš tikrųjų, nors va buvo pasakyta, kad aš kokį tai pulsą jaučiu, net susekti, užfiksuoti visą tai yra gana sunku, tiek daug visko vyksta. Mūsų maža, nedidelė Lietuvos ortodoksų bendruomenė prisideda kuo? Prisideda tokiu pačiu darbu čia Lietuvoje, tuo lygiu, kokiu mes galime sau leisti. Na ir iš tikrųjų dar galima būtų paminėti ir mūsų Vilniaus ir Lietuvos metropolito inocento dalyvavimą bendruose, globaliuose tuose procesuose, galima sakyti, kadangi jis yra įtrauktas į Maskvos patriarchato ryšių tarp krikščionių komisiją ir dalyvauja tos komisijos darbe, rengiant dokumentus, rengiant siūlymus ir apskritai mąstant apie tai, kaip mums kartu gyventi ir ką turėtume daryti.
Supratau. O kaip jūs, tėve Vitalijau, matytumėt, su kokia problematika susiduria ekumenizmas apskritai? Kokius jūs įmatot pagrindinius trukdžius?
Na, ekumeninis judėjimas apskritai, čia mano nuomonė, susiduria su jo esmės nesupratimu. Tie, kurie labai aršiai kritikuoja iš vienos ar kitos pusės judančių vienas kito link bažnyčių, nariai kritikuoja, kritikuoja būtent todėl, kad ekumeninį judėjimą arba ekumenizmą mes suprantame dabar dvejopai. Viena yra tai, tas gražus tikrai žvilgsnis ir judėjimas vienas kito link, ką mes matome ir patiriam patys, o kitas yra dar supratimas to judėjimo klaidingas, nors vienu metu būtent taip mąstė ir to judėjimo dalyviai, koks skirtumas, kas ten kaip gyvena ir kokie yra tarp mūsų skirtumai. Viską numeskim į šalį, nekreipkim dėmesio, susieskim, susijunkim ir visa kita išsispręs savaime. Bet matom, praktika parodė, laikas parodė, jog savaime niekas neišsisprendžia. Todėl turėtume būtent gerbdami dabar esančius. Čia kitas dalykas, dėl kokių priežasčių, kaip tai vyko tie procesai, bet gerbdami dabar egzistuojančius, dabar esančius skirtumus, bandytume pažinti vieni kitus ir suprasti, kodėl taip įvyko, kodėl tie skirtumai, vieni jų yra antraeiliai, kurie neapsprendžia mūsų bendravimo, jie buvo ir bus, kada buvom viena bažnyčia. Ir bus ateity, kiti yra tie esminiai, dėl kurių vis vat, mums reikia kažkur susitikti ir apie kažką vis šnekėtis arba dėrėtis net. Taigi turime su pagarba žvelgti vieni į kitus ir bandyti pažinti, kaip ten gyvena mūsų broliai, kokie jie yra ir kodėl tokie yra. Tai vat, jeigu mes nekreipsim dėmesio į tai, tas ekumeninis judėjimas išsigimt gali į tokį nebranginimą bažnyčios savo bendruomenės tradicijų. Ir ne tik tokių papročių, kurie, kaip sakiau, šiandien vienokie, rytoj kitokie, jie gali kisti, bažnyčia gyva, gyvas organizmas, bet tų esminių skirtumų. Taigi tada, jeigu mums nebrangu ir kitiems sakom, kad man nebrangu tai, kas pas mus yra, ir nebrangu, kas pas jūs yra, koks ten skirtumas. Gyvenkim va dabar kartu ir tiek. Ir tai matom nesujungia, bet ateity sukelia dar daugiau problemų. Va tokį ekumenizmą kritikuoja, manydami, kad tik toks jis ir yra. Bet jis netoks. Tai todėl ta problema, kada mes girdim kritiką, štai ekumeninis judėjimas, tai yra kažkokia tai šiuolaikinė 20-ojo arba jau net ir 21-ojo amžiaus erezija. Tai va čia yra to judėjimo esmės ir tikslų nesuvokimas, nesupratimas.
Gal galėtume dar pasakyti, kuo ir kaip šiandieną gyvena Lietuvos ortodoksų bažnyčia. Klausytojams norėtųsi pristatyti, kaip ortodoksai integruojasi į krikščionišką Lietuvos aplinką, bendrai visus krikščionis liečiančiais projektais. Ar daug išvelgti galime apskritai ekumenizmo? Minėjote, kad 19 dieną buvote pakviestas į susitikimą Kaune. Vėlgi ekumeninis toks gražus susitikimas. Gal galėtumėte apie tai papasakot?
Na, taip kaip mes gyvenam Lietuvoje, tai reiktų palinkėti, kad ir kitur galėtų taip gyventi. Jeigu dabar vardinti ir skaičiuoti, kiek yra kažkokių tai bendrų projektų, tai iš tikrųjų reiktų labai padirbėti ir paplušėti. Projektais laikant net ir tokius tikrai viešus susitikimus, viešus pareiškimus dėl galbūt jaudinančių visas krikščioniškas bendruomenės Lietuvoje problemų. Ir tai, kas vyksta, tarkim, vėl kultūrinėje plotmėje, ryšiai tarp bendruomenių, lankymas vieni kitų ir taip toliau, na ir pasirašyti kažkokie tai dokumentai. Tokių reiškinių yra labai daug, bet Lietuvoje iš tikrųjų nedidelė, nors antra pagal dydį krikščioniška bendruomenė yra ortodoksai, bet nedidelė savo skaičiumi ir ypač nedidelė besimeldžiančių tikinčiųjų skaičiumi, ne tik krikštytų, kurie potencialiai lyg ir yra tame ortodoksų kieme, sakysim, bažnyčioje. Tai ta nedidelė bendruomenė, manau, tikrai Lietuvoje gražiai gyvena, jaučia Lietuvos krikščionių gyvenimo pulsą ir gražiai tarpusavį bendrauja. Va tai yra svarbiausia. Ir kunigai, ir vyskupai, ir tikintieji pasauliečiai, kur galbūt net tas bendravimas yra svarbesnis, nes viena yra, kada tik hierarchai, tik kunigai kažkur tai susirenka, pasišneka, gražiai pabendrauja ir tai mažai kas ir mato, ir žino. Tai, kas dabar yra publikuojama ir ką, aš sakiau, sunku yra išvardyti net, tai iš tikrųjų yra tas nedidelis tik tai kiekis to bendravimo. O kiek dar nematom, kiek dar nefiksuota yra ir gal ir nereikia fiksuoti. Svarbiausia žinoti, jog tai vyksta. Bet tai tarp kunigų ir hierarchų yra ta labai nedidelė tik tai dalis. O kiek bendravimo yra tarp tikinčiųjų. Ir tai yra didžiausias pasiekimas, kadangi pripažįstama yra, štai čia yra mano brolis krikščionis. Ne šiaip kažkoks tai svetimas žmogus, į kurį aš taip šnairuosiu ir galvosiu, ką jis dabar man padarys. Bet tikrai broliškas bendravimas tarp bendruomenių ir šeimose ir tarp kaimynų visokiais vėl lygiais. Ir va tas tikinčiųjų bendravimas tarpusavyje duoda impulsą ir bažnyčio vadovams, kunigams, bendruomenių vadovams lygiai taip pat bendrauti ir sakyti, štai mano broliai, mano bendruomenė nori matyti jūs, nori pasitikti jūs arba aplankyti jūs. Ir tai iš tikrųjų visoje Lietuvoje gražiai vyksta ir to užfiksuoti neįmanoma. Mes fiksuojam bendrą tokį vaizdą, tą gražų vaizdą, gražų paveikslą. Mes bendraujame tarpusavyje ir labai gražiai.
Dar ko gero būtų neteisinga nepaminėti, na, radio projekto, kuriame mes turime ir ortodoksų bažnyčios laidą, ir jūs vedate ortodoksų bažnyčios žinias. Na, netgi sunku pasakyti, ar tai pakalbėti apie mastą, bet gal tiesiog pakomentuokit to projekto svarbą.
Su dėkingumu radio vadovams ir bažnyčios, katalikų bažnyčios vadovams reikia paminėti šitą projektą, kada buvo pasiūlyta vesti lietuvių kalba žinių laidą ir kitą laidą. Ir iš tikrųjų tai yra galimybė, vėl toks ekumeninis projektas, galimybė kalbėti apie savo bažnyčią plačiai visuomeniai, kad su ja susipažintų. Ir tai yra labai svarbu. Vėl ne tik ten, kur mes susitinkam ir mažai kas apie tai žino, tik tai va tie žmonės, kurie dalyvauja tiesiogiai, bet radijas, lygiai kaip ir televizija, yra transliuojami plačiai visuomeniai ir štai net neįsivaizduojam kartais, kiek žmonių išgirsta, o dar išgirdę pasako kitiems, kurie negirdėjo. Taigi tai gražus projektas, graži, nuostabi galimybė bendrauti tarpusavyje. Lygiai kaip dar, tarkim, paminėtinas vienas svarbus Lietuvai, mažai visuomeniai, mažai šaliai reiškinys, tai yra Lietuvos Biblijos draugija, kur vėl įvairūs krikščionys gražiai dirba, platinant šventąjį raštą, rengiant jį spaudai, na ir kartu dar visokių kitokių susijusių su šventųjų raštų projektų yra vykdoma labai daug. Taigi tai dar vienas toks pavyzdys gražaus bendradarbiavimo Biblijos draugijos veikloje.
Dažnai girdim, kad ortodoksų bendruomenė yra tokia uždara, bet reiktų paprieštarauti tam. Na, vat, katalikiškoji bendruomenė noriai skaito ortodoksišką literatūrą. Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno bibliotekoje ima knygas. Jūsų asmeninė patirtimi, ar jūs pats skaitote katalikiškas knygas, leidinius, ar domitės, ar vis tik tai reiktų, reiškia, paantrinti žmonėm, kurie sako, ne, ortodoksai yra uždari ir jie jau skaito tik savo literatūrą?
Gal tikrai keista yra girdėti apie tą uždarumą, kadangi, kaip sakiau, bendravimas tarp žmonių, bendruomenių vyksta ir labai intensyviai. Tačiau va, tas skaitimas literatūros, jis irgi gali būti dalyjamas toks į kelias dalis. Juk reiktų galbūt pradėti nuo to, jog krikščionybė turi labai gausų, be galo didelį palikimą, kuris ne visas dar, o tik na, visai nedidelė dalelytė to palikimo yra išversta į lietuvių kalbą. Taigi, skaitant, tarkim, knygą kokią lietuvių kalbą ortodoksui arba katalikui ar liuteronui rusų kalbą, pasirodo, jog tos knygos yra bendro palikimo dalis tik skirtingom kalbom. Jonas Auksaburnis išleistas rusų kalba, jis yra ortodoksų knyga, ar ne tik? Žinoma, ne tik. Tai yra bendras palikimas. Tai todėl čia yra viena dalis va, to skaitimo. Mes skaitom bendrą krikščionišką palikimą. Na, o yra iš tikrųjų daugybė knygų, kurios pasakoja apie ortodoksų bendruomenių gyvenimą, bažnyčios istoriją, lygiai kaip ir katalikų bendruomenių ar visos bažnyčios istoriją ir kitas aplinkybės, kas tai yra. Tai iš tikrųjų susipažinti reikalingą vertę ir aš skatinčiau skaityti. Pats nežinau, kiek išeina, bet visą laisvą laiką skiriu skaitimui ir man dar svarbu skaitant gilintis dar ir į vertimus, į terminologiją vartojama šiandien stebėti, stengtis pastebėti, kaip jinai kinta, kaip gilėja lygis ir iš tikrųjų tai yra ir naudinga, ir įdomu. Lygiai kaip ir skatinčiau skaityti ortodoksų knygas, ortodoksų bažnyčios istoriją, kad pažinti, nes ne kiekvienas tikintysis gali išsamei papasakoti, arba net, sakysim, taip adekvačiai papasakoti, kas, kaip jų bažnyčia gyveno, tarkim, prieš 10, 15, 100 ar 200-300 metų ir taip toliau. Todėl tas toks pažintinis skaitimas yra be galo naudingas.
Jūs vat paminėjot apie Joną Auksaburnį, tai iš tikrųjų vėlgi nauja, reiškia, sritis ekumeniniam bendravimui. Galimos tos knygos juk versti ir taip pat į lietuvių kalbą ir platesniai visuomenės. Mes puikiai žinom, rusų kalba šiai dienai jau jaunimas nebekalba, tad vertimas taip pat ekumeninė sritis, ar ne?
Taip, taip, ir tik tai versti jau ne iš rusų, bet iš originalo kalbos geriausia. Tačiau tai yra vėl dialogui, pokalbiams, diskusijoms, pasisėdėjimams prie kavos ar arbatos tikrai platus pagrindas bendriems pokalbiams ir pamąstymams.
Laidos pabaigai norėčiau dar jūsų paklausti, na, kokius žingsnius jūs matote ekumenizme, kur dar reikia pasistiepti ir kokiom vat globalioj srity dar blogiau padirbėti?
Na, manau, iš tikrųjų reiktų aiškinti, kuo paprasčiau, populiariau aiškinti šito judėjimo esmę. Kad tai būtų ne kažkokios tai grupės žmonių, kaip dažnai atrodo peršamas, na, tam tikras požiūris. Mes čia vat esam geri, normalūs krikščionys, bet tarp mūsų yra dar tokie ekumenistai, kurie čia nori savo kokias tai pažiūras įpiršti ir kad kuo daugiau žmonių jų laikytųsi. Tai nėra kažkokia tai atskira dalis žmonių. Tai yra ta pati bendruomenė, ar jos nariai, ta pati visuomenė, kuri tiesiog nori bendrauti ir nori pažinti vieni kitus. Todėl tokio aiškinimo, tokio štai judėjimo link dar kol kas širdžių galbūt savos bendruomenės, kad jinai suprastų, kam tai daroma, kodėl to šiandien šitaip reikia. Tai to aiškinimo iš tikrųjų trūksta ir todėl dar dažnai matom na, tokį įtarumą, kažkokį tai nepasitikėjimą, ar tikrai reikia to. Ir štai mes kalbėjom apie, ne kartą kalbėjom apie tai, jog savaitė maldų už krikščionių vienybę savaitė yra galbūt toksai, na, formalus reiškinys, formos laikas, kada mes kartą per metus susitinkam ir štai pasimeldžiam kartu, ten dar kokį renginį ten organizuojam ir tiek, ir vėl iki kitų metų. Tai taip bus, jeigu mes va šitaip įtariai žvelgsim ir nedirbsim, nekalbėsim ir neaiškinsim savo bendruomenėms, neraginsim jų ateiti ir pamatyti, kaip gyvena ir kaip meldžiasi mūsų broliai krikščionys. Tada tas įtarumas liks. O aiškinimo ir kunigai ir kiti bendruomenių nariai turėtų paaiškinti, jog ekumeninis judėjimas arba ekumenizmas, kaip dar kitaip vadina jį, yra ne kažkokia tai šalutinė ten surovė jėga bažnyčioje, bet tai noras pažinti ir bendrauti vieni su kitais.
Ačiū labai už jūsų komentarus. Brangus klausytojai, švenčiame ekumeninę savaitę ir ko gero belieka palinkėti, jog tas noras ir siekis bendrystės grožiui liktų ne tik šios laidos formate, bet skleistųsi mūsų bendruomenėse ir lydėtų visus metus. Broliai ir seserys, mamos ir tėčiai, sūnus ir dukros, prašalaičiai ir paklydėliai Kristuje. Melskimės vieni už kitus, mylėkime vieni kitus ir nesibodėkime ištiesti vienas kitam rankos. Būkime šventi, kaip mūsų viešpats buvo. Mylėkime vieni kitus, kaip mūsų viešpats Jėzus mylėjo. Girdėjote aktualijų laidą. Su jumis buvo aš Egidijus Stankevičius ir kalbinau ortodoksų bažnyčios kanclerį protoierėjų Vitalijų Moskų. Bažnyčia švenčia ekumeninės vienybės savaitę. Sudie, brangieji.